бабалар салған іздерімен күресі бұлы дала жерін сақта біздерге қиын кездерде жүрімде жерімде азық әлемнің сегізінші керемет ең ғажап еркін ел қазақ байтақ жерім асу белем қазақ елім менің ата мекенім шығу ғажап екенім барға мақтан етемін қазақ елім
барға